Radė, radė, mėly klausytojai. Na ką, parsiradau atgal į Indiją, į Radą Kundą ir turiu tokių apmąstymų ir minčių. Kiekvieną dieną jų ateina. Dangus veda, dangus siunčia. Ir gerai, kad turiu savo tašką visatoje ir žemėje ir interneto platybėse, kur galiu to mintimis pasidalinti. Jos nenuplaukia kaip Facebook'e viskas žemyn, viskas suklasifikuojama, paleitamas. Ir džiaugiuosi, kad turiu tokį tašką, kur galiu save reikšti, nes tai yra kūryba. Tai yra kūryba, net ir įrašyt savo mintis yra kūryba. Tai va, tai pirmą, ką apčiapiau, tai yra proto prigimti. Protas ryšasi. Jis ryšasi prie tai, kas yra malonu. Palikti Šri Lanką buvo tikrai sunku. Nors ir žinau, kad važiuoju į šventą vietą, bet ta šventą vieta, Vradža, jinai turi savo tuos materialius tokius kiautus, per kuriuos yra pasislėpusi. Ir, na, kol tu nematai tos tikrosios dvasinės Radha Kundos, tie kiautai veikia. Ir gerai, kad tu junti tą energiją šventos damos, jinai nustelbė tuos išorinius nepatogumus, kurie čia yra sukurti, apie kuriuos jau mes daug ir kalbėjom, apie tą netvarką, apie tą žmonių mentalitetą, taip, kuris kasdieną tu su juo turi susidurti ir patirti tam tikrą diskomfortą, nešvarą, nekonkretumą, žodžio nesilaikymą, apgavystės, taip toliau. Šri Lankoje viso to nebuvo. Ten buvo ir tvarka, ir švara, žmonės neprievartavo, kad aukotum pinigų, niekas. Absoliučiai nebuvo paprašęs, nei kart pinigų. Tai. Buvo tik va tas senas žvejys, kuriam po to sužinau, kad yra 87 metai. 87 metai. Kuris ėjo ten su tą žvejot, su tuo pagaliuku savo berytės, tik žilka užsimetęs. Ir jis tik pasakė, no money. Tai buvo jo netiesioginis paprašymas manęs. Ir man tikrai labai skaudėjo širdį. Aš jam norėjau tikrai paukoti. Bet aš žinau, kad jis už tuos pinigus pirks mėsą, žuvį. Ir aš gausiu reakcijas už tai. Ir aš negalėjau to padaryti. Bet aš pasimeldžiau už jį. Ne vieną kartą meldžiausi, kad viešpats jo pasirūpintų. Ir va. Tai buvo vienintelis atvejis, kada kažkas paprašė netiesiogiai pinigų. Tai va, viso to nėra. Plius grynas oras ir tyla, ko nėra Radha Kundai. Visi esminiai dalykai, švarus produktai, švaresnis vanduo. Aišku, produktai yra gal dvigubai brangesni, bet jie yra kitos kokybės. Na va, ir protas natūraliai ryšasi, nes ten yra daugiau dorybės. Daugiau dorybės gunos. Dorybinga vieta. Bet problema ten daugiau, kad dvasiškai ten yra sunkiau. Ten yra daug geismo energijos, nes žmonės atvažiavę tenkinasi. Godumo be abejo, nes gana stipriai orientuoti pinigus, bet kultūringi. Dvasiškai ten sakiau, bet materialiai ten tikrai geriau. Čia dvasiškai lengviau, bet materialiai tikrai sunkiau. Ir kadangi negyvenu dar transcendencijoje, man yra apčiopiamesnė dorybės guna negu transcendencija, tai yra, kad materialus lygmuo būtų tvarkingas, man yra svarbiau. O jau dvasiškai, tai kai materialus lygmuo tvarkingas, jau tada gali ir pamedituoti. Prisirišo protas ir giliai prisirišo, bet tai prie dorybės, prie gamtos prisirišo ir prie tos atmosferos žmonių. Ir aš iki šiol, sėdėdamas Radakundai, girdžiu tą vandenyno ošimą, palmių plazdenimą. Atsimenu kokoso vandenį, atsimenu vietinius žmonės, kurie, su kuriais susidraugavau, kurie visą laik sveikindavosi, praeidavau pro jų namą du kartus, jau viskas tu draugas. Nors jie nieko iš manęs negaudavo, aš nieko iš jų nesinomavau, nieko iš jų nepirkau, jie tiesiog džiaugiasi, kad tu esi, kad jų kaimelį užsuko vakarietis. Nu. Ir natūralu. Daugiau mažiau pastoviai geras oras, kasdieną palydavo, bet ištaikydavau taip, kad negaudavau. Toksai nestiprus tas lietus, maksimum valandą. Tai va tokia proto prigimtis įsirišasi ir Šila Prabhupada labai taikliai pasakė, kad jeigu tu prisiriši net ir prie tekančios ar besileidžiančios saulės, tu gimsi vėl. Ėjau aš vieną kartą palydėti prie Indijos vandenyno besileidžiančios saulės, pafilmavau, kažkada tikrai dėsiu, kaip ir visa kita, ką čia publikuoju, ką nufilmavęs esu įdėsiu. Gražu. Bet protas ryšasi. Ir pagalvojau, gerai, tegu jis ryšasi dabar prie dorybės, nes mano tikslas dabar yra ne transcendencija, ne dvasinis pasaulis. Mano tikslas yra prisirišti prie dorybės. Prie dorybės gunos. Dorybės gunos tai yra kas? Sveikas gyvenimo būdas. 10 dievo įstatymų. Nu. Pagarba gyvom būtybėm. Žodžio tesėjimas, dėkojimas, gebėjimas eiti kompromisus, gebėjimas įvertinti, gebėjimas atsiprašyti, gebėjimas padėkoti, gebėjimas atlikti savo pareigas, gebėjimas keltis anksti ir eiti anksti miegoti, vienodų metų valgymas pusryčių, pietų ir vakarienės, kūno priežiūra, psichikos priežiūra, savo pareigų atlikimas, va čia yra dorybė. Čia mes nekalbam apie transcendenciją. Transcendencija yra kiti dalykai. Tai yra prisirišimas prie švento vardo, prisirišimas prie šventos vietos, kiti dalykai. Jie yra svarbus. Bet kol tu neįsitvirtini dorybei, tu negali toj transcendencijai įsitvirtinti. Nes transcendencija stovi ant dorybės. Jeigu tavo kūnas nesveikas, kaip tu gali pasiekti dvasingumą? Negalėsi praktikos atlikti. Jeigu tavo psichika disbalansė, kaip tu galėsi pasiekti transcendenciją? Tu negalėsi praktikos atlikti, o be praktikos tu nepasieksi. Jeigu tu nesilaikai žodžio, jeigu tu negerbi aplinkinių gyvų būtybių, jeigu nesilaikai savo duoto žodžio, jeigu nesugebi atsiprašyti, jeigu nevaldai savo liežuvio ir užgaulioji žmonės, kaip tu pasieksi transcendenciją? Špyga. Nepasieks. Tai va, tai yra labai palanku prisirišti ir prie dorybės. Dorybės, kaip sako, visos vietos, maistas, elgesys, viskas suskirstyta į neišmanimą, aistros kategoriją ir dorybės kategoriją. Drabužiai yra neišmanime, aistro ir dorybei. Kalba žmogaus. Taip. Manieros, muzika, valgis. Dienos paros dalis suskirstytos, kada veikia dorybėse. Gamta, ne gamta, bet aplinka, kurioje tu randiesi. Savartynas, naktiniai klubai, barai yra neišmanimas. Aistros gūna tai yra supermarketai, miestai, kur žmonės skuba dirba dėl pinigo, dėl šlovės, dėl valdžios, dėl, nu va, sakėjai. Į darybę yra gamta. O vandenynas su saule yra darybė. Miškai, kalnai, aišku, miškai ne iš eglių, bet iš miškai iš pušų, iš beržų yra darybė. Eglių miškai yra veikia kaip neišmanimas, kramzdinai neišmanimas. Kalnai, upės, ežerai, vandenynai, jūros, tai yra keletą veidarybė. Ir automatiškai tenais balansuojasi psichika, balansuojasi kūnas, ateina atsakymai. Saulė taip pat kelia į darybę. Kai saulės nėra, žmogus krenta į neišmanimą, tai pasiaužeina depresija, liudesys, pesimizmas, kritika, pyktis ir taip toliau. Tai va, tai ryšasi, va, protas prisirišo ir aš šiam etapui nematau, kad tai būtų problema. Ir aš, kai ilgiuosi tų vietų, aš atsimenu tas vietas ir sąmonė kyla. Nes atsimindamas tą vietą, tu automatiškai atsimeni ir kurėją. Žiūrėdamas į vandenyną, saulę, dangų, palmes ir žmonės ir visą fauną ir florą, tu atsimeni kurėją. Taip, kad toks, va, toks prisirišimas prie darybės padeda bakti jogui. Padeda. Nu, kai atvažiavau į Radakundą, nepasigailėjau, nes čia pradėjau jausti transcendentinę energiją. Čia darybės mažai jauti, bet transcendenciją čia jauti, tai čia yra, kaip sakyti, sielai atgaiva. Ten yra protų ir kūnų atgaiva, čia yra sielai atgaiva. Tokios vietos, kur būtų viskas viename, galbūt ir galim rasti. Indijoje galbūt, Himalai, va, sakykime. Va, ten yra viskas vienama. Ten yra darybė plus transcendencija. Ten ir kūnai gerai, ir protui gerai, ir sielai gerai, nes ten yra daug šventųjų gyvena, ir ten grynas oras, ir tyla, ir žmonių mentalitetas Utarakande visai kitoks valstijoje, kur Himalai, Utarakandas. Ir švara, ir tvarkas daugiau, ir, nu, viskas, vat, daugiau mažiau. Tai Himalajas. Tai va, tai tas prisirišimas, protas jisai ryšasi, bet tie, kurie jau nori transcendencijos, kaip yra tiek šaivų tradicijoje, tiek šaktų tradicijoje, tiek vaišnavų tradicijoje, sanjasiai, kurie norėdavo, tai yra atsižadėję vienuoliai, kurie norėdavo pasiekti tą transcendenciją. Tame tarpe mūsų šeši gosvami, kurie buvo jau transcendencijoje, bet rodė pavyzdį. Jie neapsistodavo ilgiau negu 3 dienas vienoje vietoje. Ne visi gosvami, bet buvo, kurie va taip va gyveno. Neapsistodo, kodėl, kad protas nesirištų. Nesirištų prie vietos, neleistų šaknų. Ir iki šiol yra Indijoje, vat dabar vyksta Kumbh Mela, suvažiavę, yra asmenybės, jogai, kurie niekada neapsistoja daugiau negu 3 paras vienoje vietoje. Tu neprisiriši nei prie žmonių, nei prie gamtos, nei prie tos vietos nieko. Tu tiesiog judi toliau. Tokie klajokliai, dvasiniai klajokliai. Tai va, ta pratyba yra skirta tam, kad tu nesirištum. Po to, kai tu pasiekė tą tinkamą lygį, tau nebereikia šitų taisyklių, bet kol tu neturi to lygio, tos taisyklės yra gerai. Tai va, iš grįžęs, va, iš tos Šilankos labai gerai realizavau, kodėl atsižadėjusiam žmogui patariama pastoviai keliauti, netgi keliauti per pasaulį, susipažinti su Dievo kūrinyje. Ne tik po Indiją keliauti. Bet neapsistoti ilgai vienoje vietoje. Ir griežtai tariant, ilgiau 3 dienų nereikėtų. O ir šiaip pas šeimininkam daugiau negu 3 dienos jau pradeda jaustis. Va. Nes protas ryšasi. Kai ateis kažkoks lygmuo, kada bus darybė įsitvirtinęs, taip, baktas, ir jam bus jau reikės kilti transcendenciją, va tada jau toksai pabuvimas prie lankos ir išimasis jau jam būtų kliūtis. Man kol kas tai yra pagalba. Lygiai taip pat, kaip ir dažnai atsimenu Tenerife, ne pačią miesto dalį, bet gamtos dalį. kur Atlanto vandenynas ir tos kalvos. Ir ta energija, jinai visai kitokia, ten yra kitokia, bet irgi labai stipri, labai kelianti ir labai padedanti medituot. Atsimeni ir kyla sąmonė. Kyla sąmonė, tai nėra problema. Ir be abejo, jeigu ateityje išeis kažkur dar nuvažiuot, tikrai važiuosiu pažint pasaulį ir medituot tose vietose, tai padeda dvasiškai tobulėti. Tai yra būt gamtoj ir atlikti meditaciją gamtoj. Į Krišnos ir Radaranės lilas, į kosmosą, į kosmologiją. Beje, ten Šrilankoje pagrindė, ką studijavau, tai yra penktą giesmę Šrimad Bhagavatam, kosmologija. Ir vėlgi, tie suraus vandens vandenynas, Džambudvipas, supantis ir šitą žemę su vandenynu, kuris kažkaip susijungia su tuo kosminiu vandenynu. Nu, labai, labai, va tokiose vietose tu gali efektyviai studijuoti, nes tu randiesi prie tos stichijos, o tos stichijos yra pusdeviai. Ir kodėl su tom stichijom bendraujant tu natūraliai sąmonė kyla, nes tu bendrauji su pusdevių kūnais. Vandenynas yra varūnos kūnas. Tai kaip ne kūnas, bet yra jo teritorija. Jisai savo sąmonė yra apėmęs šitą vandenį. Viską, ką tu darai vandenį, jisai fiksuoja. Taip kaip mes fiksuojam savo kūne, jeigu kažkas yra, sakykim, vat pavyzdžiui, galiukas piršto kojų, vat kažkas ten yra, poda. Taip? Tu fiksuoji. Nors tu gali jo net nematyti, bet poda kažkas yra. Sakykime, skausmas. Tai lygiai taip varūna, jisai fiksuoja. Jisai savo sąmonę, taip kaip mes apimam savo kūną, o jis apima visus visatos vandenis. Na, tai toks pas jį yra sąmonė. Super sąmonė duota iš Dievo gale. Jis fiksuoja. Ir tu bendrauji su juo. Taip pat bendrauji su vaju, su vėju, kuris kelia bangas. Su saulės dievybė, kuris jau yra ne pusdevis, bet yra Narayana, Surya Narayana, su Šaranija, su savo žmona. Ir tu, būdamas artis su jais, tu natūraliai tau ką sąmonėje kyla, nes tai nėra šiaip negyva materija. Jis yra sujungta su gyvu valdovu. Ir tas valdovas ją labai harmoningai valdo tą stichiją. Ir dėl to tavo sąmonė ir kyla, nes mes randamės po pusdeviais. Einam į kontaktą. Tos senovės Lietuvoje juk ir garbindavo. Ir miškų deivės, laukų pievų deivės, upių deivės. Lietaus dievybė, vėjo dievybė garbino. Taip. Mėnulį ir saulė. Su pusdeviais labai tamprų ryšį turėjo senovės Lietuvoje. Kaip ir visoje Europoje. Senosios kultūros. Kaip ir beje visam pasaulį. Tai va. Tai ryštis, jeigu taip va, į tą temą, ką aš norėjau pasakyti, ryštis prie tų vietų yra labai gerai. Ir norėt grįžti ten dar ir dar kartą yra labai gerai. Mūsų lygiai tai yra nekliūtis. Tai yra pagalba. Be abejo, kiekvieną vietą reikia gyventi. Lietuva irgi yra pakankamai švari vieta, palei orą, lyginant su Indija, palei produktus, palei vandenį. Aš jau netgi, kai baktai važiuoja iš Lietuvos, tai paprašau grinai iš Lietuvos. Paimti iš Lietuvos grikių, kukurūzų, kruopų, sojos, nu, tokių dalykų. Sėklų ateity vešios kitą kartą, kai važiuosiu, nes, nu praterštą, ypač Indijoje, tai čia žiūru. Na, yra pakankamai švaru Lietuvoje, kaip lyginant su Indija. Tai ten irgi galima medituoti, čia, kad blogai nesuprastume, kad čia reikia kažkur. Bet jeigu išeina papulti tokias stipres stichijos vietas, kaip prie vandenino, tai be abejo efektas yra daug didesnis. Ir vat, atrodo, jūrą žiūri, nematai nei kairę, nei dešinę, nei priekį galo ir vandenyną nematai. Bet energija yra visai kita. Ir tos tu nematai nei į priekį, nei kairę, nei dešinę galo. Tu nematai. Bet energija yra absoliučiai kito lygio. Ir maudimasis tu junti vandenyje, kad tavo visai kita jėga tave aplinkui supa, negu jūroje. Plius, aišku, vanduo yra žymiai švaresnis, nes Baltijos jūra yra gerokai užteršta nuo tų pasaulinių karų. Va, Indijos vandenynas, tai, nu, tikrai, paneri, tai ten, jeigu bangų nėra, tai viską matai, ir koralus, ir gali matyti, ir akmenys papačia, ir smėliuką, ir saulė po vandeniu ant smėlėto dugno žaidžia tokiais, mirguliuoja tokiais atšvaitais, žalsvas toks smaragdinis tas vanduo, nu, kažkas nepaprasta, žinai, kažkas nepaprasta Dievo kūrinyje. Tai va, tai gali tas keliones padaryti tokias pasimėgavimo keliones. O gali padaryti meditacinės keliones, kur tu nuvažiuoji ir atlieki praktiką. Nu ir biškiai pasilepini, kaip sakyta, kūną, protą, paguli truputėlį, pasimaudai, bet vis tiek esmė yra praktika. Bet protas ryšis. Ir vienam lygiai tai yra vaistai, o kitam lygiai jau tai yra nuodai. Bet va tokia proto prigimtis, apie tą ir norėjau tik pasakyti tam įraše, kad jis linkęs ryštis. Tai jau aš nekalbu vietą, o ką kalbėt žmonės, kai tu pragyveni su žmogum visą gyvenimą. Ką tu mirties minutę atsiminsi? Tą žmogų atsiminsi. Čia reikia, kaip sakyt, tiek dvasinės turėti jėgos, kad atsimint ne žmogų, o Dievą mirties minutę. Čia yra lygis, labai labai. Tai va, iš kur atsiranda dar viena taisyklė? Kodėl va sako, neapsistok vienoje vietoje ilgai, ne? Po to kita taisyklė su tais ašymais. Kodėl va į senatvę sako, va, atsižadėt, atsižadėt. Kodėl? Tam, kad tu, kodėl jie pereidavo į Vanaprasko, sakykime, žmonės gyvendavo, keliaudavo per šventą vietą. Nes keliaujant per šventas vietas, dildosi tas materialus kūniškas prisirišimas vienas prie kito. Nu, daugiau šventose vietose žmonės mokosi bendrauti subtiliais kūnais arba sielos lygmeniu, ne? Ir tai padės jiems mirties minutė. Nu ir aišku, kas jau ten vienetai, bet kas jau sugebėdavo ir atsižadėdavo vyras, palikdavo žmoną, žmona grįždavo pas vaikus, bet tai aš manau, tai būdavo gana reti variantai. Ir Kali Jugoj daug dieviai ir vanaprasos lygmenį pasiekt. Ir moteriai yra, aš sakykim, gal ir neblogai atsimintą savo vyrą ir atsiminti jį praktikuojantį mirties metu, tai jinai tikrai gaus vyro kūną arba atsimins Dievą. Vyrui yra biški sudėtingiau. Jis neturėtų mirties metu mąstyti apie moteris, nes jisai gaus moters kūną. Jeigu jis gaus moters kūną, jis turės eiti tada jau 100% į šeimą, nes moters kūnas taip veikia ir psichika, kad jinai realiai yra sutverta šeimai ir vaikams, turės gimdyti vaikus ir stipriai ryštis vėl į šeimyninį gyvenimą. Jam tai yra sunkiau, dėl to vyrui ir būdavo prašoma, kaip pasakyti, jau į gyvenimo galą nei moteris savo medituoti. Taip, moteriai tai nebūdavo tokia, kaip pasakyti, rekomendacijos, bet vyrui būdavo. Nes moteris, prisimindama vyrą, jin gaus vyro kūną ir jeigu jin prisimins vyrą dvasinį, kad, kaip sakyti, dvasinį su dvasiniu kontekste, dvasingumo kontekste, jinai, kaip pasakyti, jai bus labai palanku. Bet vyrui prisimint žmoną mirties metu nėra labai palanku. Ir čia tie, kas klauso, tikrai nenoriu, kad užsigautumėt, čia tikrai nediskriminacija, bet vyras, jeigu jisai nori toliau progresuoti, jis turėtų mirties metu ne moterį atsiminti. Nes, kaip sakau, jisai gaus moters kūną, o moters kūne jau jisai negalės taip rimtai eiti, kaip jisai va dabar eina gyvenimo gale. Negalės, jisai vėl eis į susirišimus. Ir tai yra kliūtis. Susirišimai yra kliūtis dvasiniam keliui. Tą reikia irgi suprasti. Aišku, jeigu yra žmogus negali be to, tai jam tai yra vaistai. Bet jeigu žmogus gali be to, jam tai yra nuodai. Čia kaip ir su tais, su ta gamta ir prisirišimu prie gamtos. Bet jeigu žmogus išeina į realų vienaprasmos lygį, tai yra mažai jau bendraujasi su tais vaikais, daugiau keliauja po šventas vietas ar pamokslauja vakaruose. Jis jau kitą gyvenimą turės nedidelį poreikį kur šeimą. Jis jau mąstys apie brahmačarį. Bet tą galėsi tu daryti tik su vyrišku kūnu pagrindė, nes moterimai nu, labai sunku yra. Pats visas kūnas ir psichika yra užvelkami ir jie paklūsta tam tikriem dėsniam. Ir pati socialinė aplinka tokį spaudimą daro, kad nu, moteriai beveik be šansų yra eiti ten to vienuolystės keliu. Jam bus sunku. Dėl to jis tada turėtų nu, medituoti į dievulį mirties metu. Tai vat jiem yra patariama, kad atlik daugiau praktikos. Ir čia yra jau asmenis apsisprendimas kiekvieno vyro, ar jisai nori kartu iki galo būti su žmona, ar jisai nori išeiti sanjasa. Čia labai individualūs dalykai, bet įmanoma būti ir kartu iki mirties vyrui ir jisai gali ir atsiminti Dievą būdamas su moterim. Bet tai yra lygis. Tai yra lygmuo. Tai tu būni prie žmogaus, su kurio praleidai visą gyvenimą, bet tavo prisirišimas prie Dievo yra jau stipresnis negu prie to žmogaus. Per viso gyvenimo praktiką. Tada įmanoma, jisai gali atsiminti dievulį, kaip sakyti, ar šiaip dvasingumą, ir jeigu dar jo bus kelionė nepabaigta, dar bus kažkiek tai troškimų, jisai vėl gaus vyro kūną. O jo žmona atsimins jį, ir jinai gaus vyro kūną, ir jie susitiks kaip du vyrai, ir taps labai geri draugai, ir gali būti, kad taps abu du brahmačariai, ir po to babadžiai. Ir jis toliau kartu. Praeitam gyvenime jie bus buvę vyras ir žmona, šiam gyvenime bus labai geri draugai atsižadėję. Arba jie būdų sukur šeimas, bet jie labai gerai draugaus. Ir jie dvasiškai kalbėsis ir eis to keliu. Čia yra realūs variantai. Tai va, iš kur tos taisyklės yra, kad kreip daugiau mintis gyvenimo galą į praktiką, nei žmogų, tai irgi tam yra, kad tu mirties metu neatsimintum, nesusikoncentruotum į priešingą lytį, ypatingai vyrą. Arba nesusikoncentruotum į besileidžiančią saulę Šri Lankoje, supranti. Čia tos taisyklės yra, vat, tai jau sakykime, aukštesniem lygiam. Bet jas reikia, nu, pabiškiai įeidinėti dėl to, kad o kaip tu tą lygį ir pasieksi, neįeidamas. Kodėl sako prie turto nesiriš, prie pinigų nesiriš, prie šlovės, prie valdžios, kad neatsimintum, nesusiklijuotum. Kad žmogus, jeigu jis neaukoja, jisai labdara neužsiema, pas jį natūraliai vystosi godumas. Bet ir pasaulyje taip su protu yra surišta viskas. Jeigu protui tu pastoviai duodi ir nieko tu net savimi, savo protą tenkinį nieko neduodi, tai protas jisai prisirišo. Jeigu tu neduodi labdaros pinigais, tu jis prisiriš labai stipriai pinigų ir mirties metu bus labai sunku paleisti. Jeigu tu gauni šlovę ir valdžią ir tu pamiršti, kad yra dar aukščiausias kūrėjas ir valdininkas ir direktorius, tu prisiriši klaikiai prie valdžios ir šlovės, tau į senatvę bus nu, labai sunku kapėcis. Tu ten atsiminsi save, kaip tu valdėjai kažką, ten norėsi, kad tavęs klausytų, nors jau niekas tave nekreips dėmesio. Nu, lygiai taip pat prisiriši prie grožio energijos, jo, at, prie savo veidelio, prie savo formos, figūros. Kenties, nes grožis tai yra ypatingai laikinas. Ir jokia grožio industrija tavęs amžinai gražių nepadarys. Niekados. Tai va, prie bet kokios energijos turi šiesi, netgi prie savo išsilavinimo, žinojimo, kad tu va toks yra noks, tu ten profesorius, ar tu ten dar mokslo daktaras, ar tu dar kažkoks tai garsus lektorius, ar ten teisininkas, psichiatras, psichologas, ar pedagogas, ar mokslininkas. Ir tau pradės, gali pradėti atminti šlubuot senatvį ir tu nebegalėsi atsiminti tiek, nebegalėsi taip giliai mąstyti, taip tiksliai mąstyti, taip analizuoti. Nu vėl bus lomkės, kaip sako rusai. Tai va, tai tos taisyklės yra, žinant, kad taip žinant proto prigimti, tos taisyklės ir yra sukurtos, kad protas susikoncentruotų į aukščiausiai, nes Maja turi labai daug pažėrusi tų perliukų. Mes čia turim tik šitą planetą. Iš toj planetų yra tokių kampelių, kaip ir ta pati Šilanka, ar Maldyvai, ar Kanarai, ar kitos įspūdingos egzotinės šalis, kur tu tiesiog negali nesirišt. Negali. Aš atsikeldau kiekvieną rytą Šilankoje ir aš pirmą mintis noriu prie vandenino. Noriu ir taip kasdieną, kasdieną. Ir dar norėjau žymiai ilgiau ten pasilikti, bet tiesiog yra darbai, yra dakunda ir grįžau. Nes tiesiog, nu, ima viskas, ir kūnas, ir protas, ir siela, viską ima. Ir tau laimė, tu atsikeli ir pirmą mintis, noriu ten, reiškia, dėl to, kad ten yra švaru, ten yra tyla, ten yra bangų ošimas, kuris jau realiai yra pati kaip meditacija. Ten yra daug neigiamų jonų, kaip sakyt, prie jūros, ten tave atgaivina, valo, plaučius, aš pažiūrėčia, po tos radakundos, siuntų, kad tiesiog į plaučiai išsivalė. Nu, nuo to grįno oro. Vaisiai, taip toliau. Tai pats kūnas, tai kaip tu neprisiriši, jeigu tu kasdieną jau ten norit. Kiekvieną dieną. Ir neatsibosta, nes darybė praktiškai, nu, jinai neatsibosta, nes pastovė ir pastovė, pavyzdžiui, kaip mango. Aš paskaičiau, suvalgiau ko gero apie 20 kg mango. Vieną ryte, vieną vakare. Nu, po didelį mango. Tai, sakykime, 2 mango jau yra kilogramas. Tai 20 ar kiek aš ten dienų išbuvau. 3 savaitės. Tai 20 kilogramų mango. Ir neatsibodo. Nei vieną kitą vaisių. Gali valgyti bananus, ten ką. Nu, tau po 5, po 6, ten neatsibodo. Turbūt pusę metų dar valgyčiau. Nes kažką turi tas vaisius. Tai be abejo turi gerų medžiagų maistinių ir be abejo, kad turi pirmiausia švarus, praktiškai nepurkšti. Tik į galą tiek išbrango, kad ten vos ne vienas mango, vos ne 4 eurai pradėjo kainuoti. Tai pirkau pigesnius, rūkštesnius, bet ir tuos ant saulės padėdavo, ten prisirbdavo, tai to rūkštumo beveik nesiausdavo. Mangas turi, skaitos yra, palei ir veda, mangas yra vaisių karalius, jis turi visus skonius. Tai yra saldų, sūrų, kartu, rūkštų ir ryšantį. Ryšantis tai vat kaip duona. Skaitos ten visi skoniai yra. Ir protas jisai ir kūnas, nu, jis gauna visų skonių. Aš jau nekalbu apie vitaminus, mineralus. Na. Netgi kūne, po kurio laiko pradėjo atsiras kvapas odos, toks visai kitas kvapas. Nuo tų mangų. Nuo tos saulės ir vėjo. Pradėjo kvėpėti odą. Tada atsiminėjau tos aprašymus iš Džembutvipų, kur yra žemės tiparojai, kur geria sultis vaisių. Ir toks aromatas pradeda sklisti iš tų kūnų, kad ten myliom aplinkui tą žmogų yra aromatas. Nu, dėl to, kad jie geria šitas sultis. Ten jis yra prašyta, yra mango medžiai, yra rožinės obels, įvairios sultis teka, tai vaisiai gigantiški, krenta, dūšta, ten liejasi kaip upės tos sultis. Iš jų burnos, iš jų kūno pradeda sklisti aromatas. O tą aprašymą skaičiau, atsiminiu. Ir tai protas, jisai natūraliai ryšas, nes tu kiekvieną dieną tau neatsibost. Jeigu tu nuimtum Dievą, tau atsibost, bet kai yra dar didį dvasingumą, tu tiesiog tampa labai palanki, harmoninga terpė praktikuot. Tai va, tai taip yra su ta darybės guna. Prie jos protas ryšasi ir tai nėra blogai, bet yra žinant prigimti proto. Yra ir taisyklės, ir filosofija duodama, kad nepamiršk, kad ta gamta yra Dievo kūrinyje. Nepamiršk, kad žmona ir vyras yra amžina dalelė Dievo. O jeigu su šitą sąmonę būni, tai mirties metu ko gero neprisiminsi. Bet jeigu šitos sąmonės nekultivuoji, tai vat gali prisiminti ir po to jau gimtoj teritorijoje. Atsiminsi Šri Lanką, gimsi Šri Lanką, atsiminsi Lietuvą, gimsi Lietuvoj. Atsiminsi Indiją, gimsi Indijai. Na. Taip veikia protas, jis yra ryšantis. Ir svarbiausia, kad jisai ryštusi prie gamtos vietų, prie dorybės. Yra aistros vietos, tai yra didmiesčiai. Didmiesčiai yra aistros vietos. Ir žmonės, kurie negali be miestų gyventi, mat jie prisirišė prie aistros gūnos vietų. Pavyzdžiui, Londonas. Nu ką čia Londonas, atėjo Vilnių paimti. Tai yra žmonės, kurie negali be Vilniaus. Jiem reikia to kvapo asfalto, to judes, to supermarketų, to žmonių gausos, tų kultūrinių renginių, parodų, filmų, senamiščių, nu, tai reikia aistra. Londone, nu, jie ten visi, kaip sakyt, kaip žuvis migruoja po vandeniu, pulkais, pirmin atgal įvažiuoja Londoną, išvažiuoja ir visi kitai. Yra aistra. Ten yra savi kvapai, savas ritmas, savas maistas valgomas. Su prieskoniais aštrus, nes reikia jį skubėjimas. Savo kultūrą, savas manieras, savo muziką. Važiuoji kaimus, miškus, kalnus, upės, vandenynai, jūros, ežerai. Ten vėl viskas kitaip. Kitoks maistas užsinori. Kitokia bendravimo kultūra. Ramesni žmonės. Natūralesni, mažiau skuba. Na, ir taip toliau. Ir yra neišmanimo vietos. Na, tai yra visas naktinis gyvenimas, barai, restoranai, kur lupamos mėsos ir geriama, naktiniai klubai, taip pat nešvarios vietos. Yra neišmanimo. Mat ir viskas, ir žmonės taip ir išsiskirsti yra. Ir tendencija tokia, kad visi žmonės nori prie tų stichijų, prie tos darybės. Kodėl? Dėl to, kad ten, kur darybė, ten nėra streso. Stresas visas išeina, ten balansuojasi kūnas, protas, dėl to visi taupo ir važiuoja palsėti. Bet ilgai išbūt negali, nes aistra tempia atgal į miestus. Negali ilgai išbūt. Per daug, sako, tylos, per daug ramybės, per daug nuobodų. Tai vat įdomiai, tas protas veikia, jisai jam užtenka nedaug, jis prisiriša, po to ilgisi, tai mūsų lygyje prie darybės yra gerai ryštis ir prie ekologiškų produktų, prie vaisių, prie sulčių, prie darybingo maisto, prie darybingų santykių, prie harmonijos, prie pusiausvėros. Čia yra bazė. Ant jos mes turim pasidaryti bazę. Kai įsitvirtinsim darybėj, tai galėsim medituoti transcendenciją. Nu, jau kilti transcendenciją. Va tada bus sprendžiama, kaip atsižadėti ir dorybės netgi. Va kaip neprisirišti net prie dorybės. Ir kaip įgyti tokią sąmonę, kad žmogus jam būtų vienodai. Ar tvarkinga, ar netvarkinga. Ar švaru, ar nešvaru. Ar šiukšlės, ar aplinkui šiukšlės, ar aplinkui švarus išvalytas asfaltas. Ar smėlis, ar auksas, ar deimantas, ar medis. Jam turi būti nebesvarbu. O čia yra transcendencija, dieviška sąmonė. Ar ant jo pyksta, šmeižia, kritikuoja, ar įgyria. Jam turi būti nebesvarbu. Ar vandenynas, ar ola, ar šulinys, ar toletas, ar dar kažką. Nesvarbu. Jis mato tiesiog kaip skirtingas materijos formas. Ar ledas, ar vanduo garuoja. Ar vanduo skystas, tas pats vanduo. Taip ir jis mato. Tiesiog materijos modifikacijas. Čia materija nešvari, čia materija švari, ar aš nusiprausęs, ar nesiprausęs, nebesvarbu. Čia yra transcendencija. Arba ar žmogus pyksta, ar nepyksta, jis mato kaip gūnų įtaka. O dabar žmogus neišmanimiai jis pyksta, kitas žmogus darybė jis tave šlovina, vertina. Bet visa tai yra vienos monetos dvi pusės. Bet ta moneta yra ta pati moneta, yra materiali. Tiek tavęs materialus šlovinimas, tiek materialus pikimas yra ta pati materija. Na. Tiek tas pats mango, kuris yra šviežias ir skanus, o po to supuvęs yra ta pati materija pasikeitusi. Tai va čia yra transcendencijos uždaviniai, tai įsivaizduokim, kokia čia yra sąmonė. Ir jeigu mes dabar į ją eisim, tiesiog nupratėsim arba vaidinsim. Tai pradžiai reikia prie darybės prisirišti ir jeigu yra tik galimybė pabūti prie stichijų, būkim. Jeigu yra galimybė pasidaryti santykius harmoningus, aišku, tikrai jinai yra su aplinkiniais, su šeimoj, pasidarykim, prisiriškim, o po to jau tolimesniuose etapuose bus galima spręsti ir apie kaip sakyt, atrišimą proto nuo to. Radė, radė.